А зараз чарговае расследаванне пра заходнюю дапамогу для Беларусі. Сумесныя праекты нямецкіх паліцыянтаў і беларускіх міліцыянтаў працягваліся ад 2007 да канца 2011 году, найбольш рэпрэсіўнага ў гісторыі незалежнай Беларусі. Ці магчыма паўтарэнне падобнай сітуацыі напярэдадні выбараў 2015 году? Для мікрафону Ганна Соус.
З 22 па 24 траўня 2011 году ў аб'яднаным цэнтры нямецка-польскай паліцыі і мытнага супрацоўніцтва ў Свецка на былым нямецка-польскім памежным пераходзе нямецкія паліцыянты праводзілі трэнінг для беларускіх міліцыянтаў у рамках 4-гадовага праекту супрацоўніцтва паміж нямецкай паліцыяй і беларускай міліцыяй. За 9 дзён да гэтага 13 траўня 2011 году да 5 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму асудзілі кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава. А праз 2 дні 6 траўня 2011 году на 6 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму асудзілі Мікулу Статкевіча. На судах за плошчу меліся прысутнічаць прадстаўнікі амбасады Нямеччыны ў Менску, якія не маглі не ведаць пра гэты нямецка-беларускі праект. А пачынаўся ён у чэрвені 2007 году. У красавіку гэтага году трэці раз пасадзілі Андрэя Клімава, за кратамі працягвалі знаходзіцца Мікалай Утуховіч, Зміцер Дашкевіч, Юры Лявонаў, Аляксандр Казулін і Артур Фінкевіч. Праекты нямецкіх паліцыянтаў і беларускіх міліцыянтаў працягваліся няспынна да канца 2011-га, найбольш рэпрэсіўнага году ў гісторыі незалежнай Беларусі. З 2008 па 2011 гады на навучанне беларускіх міліцыянтаў было выдаткавана 248 902 еўра. З 2007 па 2011 гады не менш за 100 прадстаўнікоў беларускіх праваахоўных органаў бралі ўдзел у трэнінгах у Нямеччыне. У 2009 і 2010 гадах для беларусаў былі праведзены 5 навучальных семінараў у Ніжній Саксоніі, Баден-Вюртэмбергу і Саксоніі. Акрамя таго, на тэрыторыі Беларусі нямецкія паліцыянты навучалі амаль 400 памежнікаў, кіруючых супрацоўнікаў органаў міліцыі і крыміналістаў. Радыё Свабода атрымала дакументы з падрабязным тлумачэннем праекту і каштарысам. Былы кіраўнік кансультатыўна-назіральнай групы АБС ў Менску, колішні кіраўнік выведкі ФРГ, цяпер кіраўнік нямецкага таварыства правы чалавека ў Беларусі Ханс Георг Вік тлумачыць, што гэтае супрацоўніцтва зусім не мела на мэце, каб Аляксандр Лукашэнка атрымаў болей магчымасцяў падаўляць апазіцыю ў краіне.
Die Zusammenarbeit mit diesen Polizeieinrichtungen hat zwei Ziele. Also eine ist internationaler Terrorismus.
Было дзве мэты. Першая – прадухіленне міжнароднага тэрарызму, а другая – стандартызацыя працэсаў у памежнай сферы. Кожны дзень праязджаюць тысячы грузавікоў праз беларускую мяжу, і калі чарга з 200-300 грузавікоў, то можна ўявіць фінансавыя страты. З будаўніцтвам новых пунктаў афармлення стандартызацыі працэсу чарга змяншаецца. І трэцяя мэта – прадухіленне транспарціроўкі наркотыкаў, гандлю людзьмі, рабства, нелегальнай міграцыі з Азіі ў Еўропу. Але гэтае супрацоўніцтва было скарыстанае беларускім рэжымам у сваіх інтарэсах, і гэта для нас сумны ўрок. Мы шкадуем пра гэта, але гэта не значыць, што тыя самыя мэты, якія я назваў, робяцца няважнымі.
Акрамя трох кірункаў, якія пералічвае спадар Ганс Георг Вік, быў яшчэ адзін кірунак сумеснай працы беларускай паліцыі і менскай міліцыі, наўпрост звязаны з пытаннем, ці з'явіцца нямецкая дубінка ў беларускіх міліцыянтаў. У лістападзе 2010 году беларускія міліцыянты некалькі дзён запар назіралі за працай нямецкай паліцыі падчас транспарціроўкі ядзерных адкідаў у сховішча ў Горблені. У гэтай аперацыі ўдзельнічалі больш за 20 тысяч нямецкіх паліцыянтаў. Мэтай трэнінгу было знаёмства беларускіх калегаў з метадамі працы нямецкай паліцыі, якая ўлічвае інтарэсы грамадзянаў і заснаваная на празрыстасці. Транспарціроўка радыеактыўных адкідаў суправаджалася масавымі пратэстамі, і справа дайшла да сутыкненняў актывістаў з паліцыі. У ход былі пушчаныя дубінкі, вадамёты і газавыя балёнчыкі. Па дадзеных праціўнікаў атамнай энергетыкі раненні атрымалі больш за 500 чалавек. А ўсяго праз месяц пасля гэтага трэнінгу, пасля прэзідэнцкіх выбараў у снежні 2010 году, беларускія сілы бяспекі жорстка разганялі мірныя пратэсты. пратэсты. Пра гэта пісала тады нямецкае выданне Der Tagesspiegel. І тады ж прадстаўнік Міністэрства ўнутраных справаў Нямеччыны патлумачыў выданню, што мэтай навучання было азнаямленне беларускіх міліцыянтаў са стандартамі еўразвязу на прыкладзе нямецкай паліцыі. Вывучаліся дзеянні паліцыі ва ўмовах буйных мерапрыемстваў, у тым ліку спартовых, патлумачыў тады прадстаўнік ведамства. Разам з тым ён адзначыў, што ў 2008 годзе ў Беларусі яшчэ можна было назіраць некаторыя прыкметы гатоўнасці да дэмакратычных рэформаў. Аднак пасля прэзідэнцкіх выбараў у снежні 2010 году кантакты з Мінскам былі рэзка звужаныя. Але, як мы бачым па дакументах, кантакты працягваліся і падчас судоў за плошчу. І пасля судоў за плошчу. Як пісала выданне Der Spiegel са спасылкай на інфармацыю агенства Deutsche Presseagentur, насуперак санкцыям еўразвязу, уведзеным у сувязі з падзеямі 2010 году, супраца беларускага МОЗ з нямецкім спецназам працягвалася яшчэ і ў кастрычніку 2011 году, калі беларускія сілавікі прайшлі трэнінгі па ахове мяжы ў аэрапорце Франкфурту. Кошт гэтага навучання склаў прыклад на 65 тысяч евро. Мінскі міжнародны адукацыйны цэнтр ІББ арганізоўваў пры канцы 90-х гадоў паездкі беларускіх міліцыянтаў у Нямеччыну. Мне даводзілася ездзіць у Нямеччыну разам з групай беларускіх міліцыянтаў у 1998 годзе. Палову аўтобусу займалі журналісты, якіх запрасілі ў Нямеччыну азнаёміцца з сітуацыяй напярэдадні парламенцкіх выбараў, а другую палову беларускія міліцыянты, прычым не шараговцы. Там былі намеснікі старшыні мінскай міліцыі, начальнік абласнога ДАІ, намеснік старшыні следчага камітэту. Паказальным для журналістаў падчас падарожжа быў эпізод, калі пасля перасячэння польска-нямецкай мяжы на тэрыторыі Нямеччыны беларускія міліцыянты пачалі спяваць папулярную савецкую песню «Дзень перамогі». Але скончым лірычнае адступленне, вернемся ў цяперашні час. На момант скандалу супрацоўніцтвам нямецкай паліцыі і беларускай міліцыі міжнародны адукацыйны цэнтр ужо не меў дачынення да арганізацыі такіх паездак, тлумачыць беларускі дырэктар ІББ Віктар Балакіраў.
Да, первые годы были очень интенсивные контакты, да, мы возили туда наших милиционеров, они вместе с немцами встречались, жили в семьях у полицейских, вместе с полицейскими выходили на по ночам дежурство, выходили вместе с ними. В свою очередь оттуда приезжали, да, сюда, здесь тоже жили в семьях у некоторых, затем вместе тоже выходили на дежурство, то есть шел обмен опытом. Постепенно это все сошло на нет, как-то интерес пропал, да, взаимный, да, и эти программы у нас прекратились. Но, насколько я знаю, вообще-то идея у немцев была хорошая, да, научить, и я помню, Шнор говорил, что такие программы нужны, надо научить белорусскую полицию, милицию работать с демонстрантами, демократичными способами. Мы знаем, что в Германии постоянно происходит столкновение между демонстрантами и полицией. Эти транспорты отработаны ядерного топлива, когда идут железные дороги. Там демонстранты приходят, приковывают себя к железной дороге, к железнодорожному полотну. И как поступать в этой ситуации? Мы знаем, как они аккуратно их берут, да, и как аккуратно их выносят. Тут вопрос неприкосновенности, личности, да, прав человека. Это целый комплекс. И у них совершенно благородная идея была у немцев. То есть научить белорусских милиционеров, да, как в условиях демократического государства работать демократично с людьми, которые выходят на демонстрации и так далее. Но, естественно, они не учили дубасить их. Что получилось? Это же не благодаря немцам. Это не благодаря немцам. Поэтому немцам делать упрек, что они... Я считаю, что это неразумно.
Белорусский директор Международного адукационного центра Виктор Балакіраў. Ураджэнец Беларусі Дзяніс Фрыдрых, які працуе ў нямецкім саюзе адвакатаў і ўдзельнічае ў адборы стыпендыятаў праграмы аб'яднання студэнцкага абмену ў цэнтральна-ўсходняй Еўропе, як прадстаўнік з нямецкага боку, лічыць, што папрок ўсё ж можна зрабіць. Прадстаўнікам нямецкай амбасады ў Менску, якія ведалі, што ў адзін і той жа час адбываюцца суды за плошчу і трэнінг нямецкіх і беларускіх міліцыянтаў.
Что дотычется сотрудничества и помеже федеральной полиции у Германии и милиции у Беларуси, то тут великая помылка в том, что организационные структуры у Министерства внутренних справ тут у Германии, у Берлине, и структуры, которые организовывали этот проект в амбассаде, у немецкой амбассаде, у Минску, эти структуры не смогли и раздухилить конкретные мероприятия этого проекта сразу же после президентских выборов снежня 2010 года. И это великая помылка у первой очереди Министерства внутренних справ, немецкой амбассады и, конечно же, самых главных партнеров это Министерство внутренних справ Германии.
Але цяпер такая сітуацыя не можа паўтарыцца, перакананы Дзяніс Фрыдрых, у тым ліку і таму, што апазіцыйныя партыі Нямеччыны пільна адсочваюць сітуацыю. Пытанне пра амаральнасць сумесных праектаў нямецкай паліцыі з беларускімі калегамі на тле рэпрэсій у Беларусі узнялі дэпутаты Бундэстагу. Адной з ініцыятарак была Мары-Люіза Бэк, сябра камітэту Бундэстагу па знешняй палітыцы, сябра парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Крыстаф Бэкер, палітычны дарадца Мары-Люізы Бэк, кажа, што іх фракцыя працягвае кантрольную функцыю. Я пытаюся яго, ці створаны такі механізм, каб не паўтарылася сітуацыя напярэдадні і пасля прэзідэнцкіх выбараў Беларусі, каб вобразна кажучы, нямецкая дубінка і слізацечны газ з Нямеччыны не трапілі ў Беларусь і не былі скарыстаныя падчас прэзідэнцкай выбарчай кампаніі.
Не думаю, што гэта можа ізноў здарыцца, таму што для федэральнага ўраду гэта была вялікай стратай рэпутацыі. І мы, як апазіцыя, як апазіцыйная партыя, маем права і ставім такія пытанні, якія вы цяпер ставіце, тым самым выкарыстоўваем сваю кантрольную функцыю і будзем запытваць, ці існуюць такія кааперацыйныя праекты.
Крыстафер Бэкер, палітычны дарадца дэпутаткі Мары-Люізы Бэк. Дарэчы, у сувязі са звальненнем у канцы ліпеня 2012 году кіраўніка федэральнай паліцыі Матэса Зегера у нямецкім друку выказваліся здагадкі, што прычынай паслужылі менавіта ягоныя кантакты з беларускімі органамі ўлады. Новаабраны дэпутат Еўрапарламенту ад Фінляндыі, сябра групы па працы з Беларусю Нілс Торвалдс згадвае ў сувязі з гэтым скандалам ранейшыя часы, калі ён працаваў як журналіст у Расіі, і выказвае яшчэ адну версію.
I know it from my years in as a correspondent in Moscow.
Я прыгадываю часы працы журналістам у Маскве. Калі мы сутыкаліся з міліцыяй, то мы заўсёды мелі справу з тым ці іншым узроўнем карупцыі. Барацьба з карупцыяй няпросты і доўгі працэс. Карупцыя запускае карані глыбока, і тут трэба змена ў самых розных узроўнях грамадства.
Адрозна ад большасці маіх суразмоўцаў, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, які больш за год таму прапанаваў правесці аўдыт замежнай дапамогі Беларусі, лічыць, што насамрэч механізм кантролю, каб запабегчы такой сітуацыі, не створаны.
Сённяшняя сітуацыя гэта жыццё ад скандала да скандала. От ён узнік у нейкай краіне, і пра гэта пішуць сродкі масавай інфармацыі, там узбуджваецца апазіцыя, спрабуюць праводзіць нейкія слуханні, і гэта тупіковы падыход. Патрэбна стварэнне сістэмы, якая зробіць это пытанне больш транспарэнтным, адкрытым, якая просто не будзе прыводзіць да новых скандалаў і канфліктаў. Таму трэба мяняць якраз прынцыповы падыход.
Але праект супрацы нямецкіх і беларускіх сілавікоў гэта толькі невялікая частка дапамогі Нямеччыны, якая з'яўляецца найвялікшым донарам Беларусі сярод краінаў Еўразвязу. З 2006 па 2011 гады Нямеччына выдаткавала 118 мільёнаў даляраў США, гэта 36% ад агульнай сумы донарскай дапамогі, якую прадаставілі краіны Еўразвязу з 2006 па 2011 год. Як мянялася структура нямецкай дапамогі Беларусі цягам апошніх 20 гадоў, у якой сферы яна была найбольш і найменш эфектыўнай. І хто з'яўляецца манапалістам у сферы нямецкай дапамогі – тэма наступнага даследавання.
Цалкам дослед Ганны Соус пра заходнюю дапамогу для Беларусі на сайце Свабоды – свабода.орг.